мен шынайы ғашық болдым. Достарыма вир ғашық болса, аспан айналып жерге түсерді бәзілдеуші еді. Ғашық болғаннан күйгеннен, сүйгеннен не пайда? Махаббатың жауапсыз болса, аспан айналып жерге түспесе де дәл қазір менің жүрегімде ұлы төңкеріс болып жатқаны рас. Мейлі ұяң сезімді қорласаң да, сүйгеніме сүйкімді болмасам да, ең соңғы өтінішім, менің үйлену тойыма келші. Сен емеспін ең алдымен сезім отын шалдырған, мен емеспін сол сезімнің ақ көңілін қалдырған. Сенің жазған сәлеміңе жауап жазбай қойғанда, есіміңде қалмас еді жүрегімде жаңғырған. Есімді менің Алматыдан келе жаттың сол күні, сәлеміңе сәлем деме жауап жаздым сілкініп. Содан бері мәне дос боп сыйласқанымызға да, шамамен шатаспасам қалыпты бір жыл толып. Ұшығын өнерумен уақыт өтті дөңгелеп, дос болдық жақын болдықтың өзгеше жөн бөлек. Қадыредек алмағалы Алматыда ерекше, ғашық болдым содан бері айта алмадым не керек. Қыз жігіттің арасында достық сезім болмайды, біреу ғашық болады, я болмаса біреу оңбайды деп жиі айтушы еді достарым да. Себебі ғашық бола дос болып та сыйласпасаң сол қайғы.
Арманым алыс қандай, сезіммен табыс.
Күліпті кейде жылапта, бер алмай жауап қала бердің үнемі осы сұраққа. Ішімде менің мұндаған сауал алу үшін тек бір жауабым, ішімде кейде хабарласып ем тыңдамадың ау бірақта. Кешіктен кеш қалдың деп жүрегімді жараладың, білесің бе сонда қандай күйде болдым балапаным. Жанарымнан жалындаған жоқты сөйде берілмей, соңына дейін барам деген мақсат болды санадамың.
Жасадым мұны соңды жасамаған нәрсені, өтпеді ол еңбегімді қыла алмады мәсені. Ойлаймын күнді соны аман бегенде бұзат, алла өзі сақтасын деп тілейтінмін ақ сені.
Бәлкім лайықты емеспін, талғамыңа сай емеспін, қалтамда қалың емес, білесің өшірген бай емеспін. Қарапайым қазақтың баласымын дегенмен, сенде жұлдыз емессің, менде аа емеспін.
Арманым алыс қандай, сөзіммен табыс қандай, өзіммен бір өткізген күндерім алыс қалдай. Жанымда қалмасаң да, көзіме көрінші үшін, үйлену тойыма кел, ең соңғы өтінішім. Арманым алыс қандай, сезіммен табысқандай, өзіммен бір өткізген күндерім алыс қалдай. Жанымда қалмасаң да, көзіме көрінші үшін, үйлену тойыма кел, ең соңғы өтінішім.
Сенсіз деген сезімді зар етемін, таңнан түнге таңырқап тағы өтемін. Біліп жүрші өмірде бәрінен де, артық сүйген бір жігіттің бар екенін. Байлаймын ау бағыма басқан енді, арманымда тым биік асқақ еді. Сені біреу, сен біреуді, ол біреуді сүйеді деген рас екені жасқан бенді. Шақырамын үйлену тойымызға, кел дағы көздерімнен өкініш көр. Алып кетші жүрегімнің бір бөлігін дегендей өмірлік өтініш көр. Өскемен бақытымды ұштастырам, ешқандай бақ береке шықпас бұдан. Бұл өмірде біз бірге болмасақ та, ан өмірде мәңгілік